Počúvate podcast spoločenstva Evanjelia. Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojim životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.
Ďakujem Tomáš, ďakujem vám všetkým. Takže chcem vám ukázať, že kniha Zjavenie je príručkou prežitia pre kresťanov. A to bol jeden z názvov pre túto konferenciu. Zjavenie, príručka prežitia. A o tomto táto kniha je. A chcem vám ukázať, že chcem vám to ukázať počas tých 4 prednášok, ktoré budem viesť. A myslím, že sme už zistili, či všetkým fungujú tie zariadenia. Ak všetci rozumiete, tak je to dobré, nech už je to v akomkoľvek jazyku. Dobre. Počas tých 4 prednášok, každá bude mať asi 45 minút, nemáme šancu prejsť celou knihou, samozrejme, ale vysvetlím vám, čo chcem urobiť. Počas tejto prvej prednášky položíme základy, pozrieme sa na tú základnú zväzť knihy a budeme uvažovať o tom, že aký typ textu to je, ako ho chápali jeho prví čitatelia a uvidíme, ako to všetko zapadá dokopy a ako je celá táto kniha o Pánu Ježišovi. Zajtra ráno sa sústredíme na veľkú scénu z trónnej sály v kapitole 4 až 5 a obzvlášť na to, ako nám ukazuje Božiu moc a svrchovanosť, a to nás prevedie až do 6. kapitoly. Počas 3. prednášky zajtra večer sa pozrieme na náš cieľ, nové nebo a novú zem v 21. a 22. kapitole a čo toto zjavenie znamená pre nás dnes. A počas poslednej prednášky vám chcem pomôcť, ako kázať a vyučovať túto knihu. A budem mať vzorovú kázeň založenú na 13. kapitole a možno, kto vie, uvidíme, či sa dozvieme, čo znamená číslo 666, alebo nie. A toto je náš plán. Po každej prednáške bude čas na otázky a odpovede. Je veľa vecí, ktoré nestihneme za 4 prednášky urobiť, ale ako viete, ako ste možno počuli, na zjavenie existujú rôzne pohľady na niektoré jeho časti a nemôžeme sa všetkým venovať. Ja vám predložím svoj pohľad a niektoré trochu spomeniem, ale ak chcete sa dozvedieť viac, tak príďte za mnou, sadnite si ku mne pri obede alebo pri večeri, alebo počas prestávky za mnou príďte a porozprávame sa viac. Ale chcem vás uistiť, že väčšina z toho, čo zistíme zo zjavenia, stále platí a dobre platí a dáva dobrý zmysel, aj keď máte k zjaveniu iný prístup, ako je ten môj. Veľa ľudí sa bojí knihy Zjavenie. A možno ste vy jedným z nich, možno, že vy ste trochu fascinovaní touto knihou, ale trochu sa obávate, je to pre vás výzva. A veľa ľudí nechce kázať zo zjavenia, nechce vyučovať zjavenie a možno ho ani nechcú čítať. Možno ste počuli, ako niekto používal zjavenie divným a nebezpečným spôsobom. To sa stáva. No, jedným z mojich cieľov pre túto konferenciu je pomôcť vám prekonať váš strach z tejto knihy. Toto je ako terapeutické stretnutie, ako prekonať strach z tejto knihy Zjavenie. Chcem vám dať seba dôveru, aby ste mohli vyučovať túto knihu v vašich zboroch, vašim ľuďom, pretože je to kniha so skvelou zvesťou. Všimnite si v 1. kapitole, v 3. verši, to požehnanie. Blahoslavenie, kto číta, aj tí, čo počúvajú slova proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo určený čas je blízko. Čítajte túto knihu, počúvajte, zachovávajte. Toto je zvesť pre nás, toto je blahoslavenstvo pre nás tento týždeň z tejto knihy. Tak začnime základnou zvesťou knihy. Ja som nevedel, že dostanete handouty dopredu, vopred, takže možno ste to už čítali, ale bez toho, aby ste sa pozreli na handout, pozrite sa, otočte sa k ľuďom, ktorí sedia medzi vami a skúste pár slovami zhrnúť zväz zjavenia pár slovami. 2, 3, 4, 6 slov, keď chcete. Len na minútku. Porozprávajte sa s vašimi susedmi, ako by ste zhrnuli zväz knihy. Môžete ísť na to. Chcel by niekto pozdieľať so svojím názorom. Je niekto odvážny, aby to zavolal? Myslím, že to bude musieť byť po anglicky. Sú tu nejaké zhrnutia, zjavenia? Okay. Jednoslovné zhrnutie je Ježiš. Ak to má byť jedno slovo, tak bude Ježiš. Dobre. To vždy akceptujeme. Budovanie cirkvi, pozbudzovanie cirkev, to je samozrejme pravda. Bude to ťažké, ale Ježiš zvíťazí, takže vydržte. To je veľmi dobré, dlhé zhrnutie, ale skvelé, páči sa mi. Ježíš je kráľom aj na našou temnotou. Áno, aj to je dobre. Tam opäť vidíme nejakú tému víťazstva, vlády, zrchovanosti. Moje zhrnutie, dvojslovné, krátke, je, že Ježíš víťazí, alebo zvíťazí, alebo dlhšia verzia. Ježíš zvíťazí a my zvíťazíme s ním. To je 22 kapitol zhrnutých dvoma slovami. Takže ak toto platí, a myslím, že niečo také, čo ste povedali vy, je zhrnutím zjavenia. Ak to platí, tak každá časť zjavenia, ktorú čítame alebo vyučujeme, musí zapadať do tejto témy. Táto kniha je o Ježišovi a jeho víťazstve, ktoré je taktiež našim víťazstvom. A spôsob, akým prežiť, je byť úzko spojený s Ježišom Kristom. Dobre. Presuňme sa teraz na žáner, na druh textu, ktorým je zjavenie. A to nám pomôže zistiť a porozumieť, na čo je zjavenie. Jedna z vecí, ktorá metie ľudí na knihe zjavenie, je druh textu. V angličtine používame francúzske slovo žáner, na slovenský žáner. A my rozumieme, že v bežnom živote nečítame všetko rovnakým spôsobom. Napríklad kuchársky recept, alebo pracovný e-mail, alebo román. To sú rôzne žánre. My chápeme, že sú to rôzne žánre a že ich rozumieme inak, keď ich čítame. A takisto je to s Bibliou. Biblia je napísaná v rôznych žánroch. Nečakáme, že by sme nechceme zjavenie čítať rôznym spôsobom ako evanjeliu, alebo žalmy, alebo historické knihy. Ako zistíme, aký druh textu je zjavenie? No, položme túto otázku samotnej knihe. Ak sa spýtame samotnej knihy, akým druhom textu je, tak zistíme, že zjavenie sú v podstate tri veci v jednej a na všetky tri musíme dávať pozor a musíme na ne pamätať. Takže žáner zjavenie je v prvom rade opísaný ako apokalyptika. A apokalyptika opisuje zjavovanie toho, čo sa deje v zákulisí dejín. Apokalypsa znamená zjavenie. Anglické slovo apokalypsa, naše slovenské apokalypsa, pochádza z gréckého apokalypto, čo znamená odhaliť, zjaviť. A v prvom verši čítame, že toto zjavenie dal Boh, aby ukázal, čo má čoskoro nastať. A ukázať tu znamená ukázať znameniami. A to apokalyptika znamená, používa, obraz je veľmi názorná. Apokalyptika má svoje vlastné konvencie, zásady, ktorými sa riadi, základné pravidlá, pomáha nám poznať, pomôže nám niečo o nich vedieť. Typicky apokalyptické texty obsahujú veľa výrazných obrazov, ktoré nám na nás často pôsobia veľmi bizarne. Používa symbolicky používa čísla a štilisticky používa čísla. Môžeme hovoriť o číslach, veľa o číslach v zjavení. Napríklad zjavenie je plné sedmičiek. Sedmička je číslo plnosti, úplnosti. A to poznáme z ostatných častí Biblie. Máme 7 dní v týždni a v Biblii je veľa iných sedmičiek. A to nám ukazuje, že význam sedmičky je úplnosť. A sedmička má tento význam aj tu. Zjavenie je plné 12 a násobko 12, tých napríklad 144 tisíc. A 12 je číslo alebo počet Božieho ľudu. Mali sme 12 kmeňov izraelských, 12 apoštolov. Pomôže nám vedieť, že zjavenie bol už dobre etablovaný žáner literatúry v dobe, keď vzniklo. No, tento žáner má korene v Danielovi a v Zachariášovi v starej zmluve. O Danielovi ešte budeme hovoriť viac. A tento žáner sa veľmi vyvíjal. Napríklad Židia nekresťania písali materiál, ktorý znie veľmi podobne ako zjavenie, už vyše 100 ročia, v dobe, keď bolo zjavenie napísané. Ak chcete príklad, tak sa pozrite na knihu, ktorá je známa pod názvom Prvá Enochová, alebo Enochová. Zároveň je zjavenie však aj proroctvo. Same sa tak opisuje. Napríklad v 1. kapitole, v 3. verši, je to proroctvo. Proroctvo je Božie slovo, ktoré posluchači musia počúvať aj dnes, samozrejme, čiže musíme byť poslušní. Zjavenie je dôrazná správa, kritická správa pre každého. Samozrejme, zjavenie aj list, to je veľmi očividné v prvých troch kapitolách. Sú tam listy s jedným zborom, čo je často, ktorú sme zrejme počuli, alebo počuli sme, ako nám niekto káže. Ale v skutočnosti celá kniha je list, ako nám 11. verš v 1. kapitole hovorí. Čo vidíš, zapíš do knihy a pošli 7 cirkvám. Čiže celé zjavenie má byť poslané ako list 7 zborom. A to nám pripomína, že keď čítame zjavenie, je veľmi dôležité pamätať na to, čo znamenalo pre prvých čitateľov. Najprv bolo napísané im, do ich kontextu, do ich situácie. A to je dôležité. Takže je to prorocká zvesť, napísané v prvom rade 7 skutočným zborom v 1. storočí. Je však odlišné od iných proroctiev a listov, pretože má napísané špecifickým apokalyptickým žánrom. A to je veľmi dôležité, aby sme tomu rozumeli, inak tú knihu pochopíme nesprávne. Dobre. Takže povedali sme si, že prví čitatelia sú dôležití, takže v akej situácii sa nachádzali oni? Sú to kresťania, ktorým Ján píše v Malej Ázii, to je oblasť okolo Efezu, juhozápadné Turecko dnes, pod nadvládou Rímskej ríše, píše Ján, apoštol Ján, ktorý napísal Evangelium Jána a 3 listy. Nie každý s tým súhlasí, ale ja som presvedčený, že Ján píše zhruba v roku 95 nášho letopočtu pod cisárom Domiciánom. A Domicián, cisár Domicián, tvrdí, že je všemocný a razí na mince svoju podobizeň a nápis Dominus et Deus, čiže Pán a Boh. Čeliac tomuto mocnému impériu, no tak akú nádej majú, má tá malá skupina kresťanských veriacich, ktorí čelia ešte aj ďalším tlakom pohanského náboženstva a aj obchodným spolkom, kde keď chceli patriť, tak museli uctievať ich bohov. A veľa z tohto kontextu a pozadia vidíme v 2. a 3. kapitole, keď čítame o každom jednom zbore, ale taktiež aj v ďalších vidinách. Napríklad v 4. kapitole uvidíme tú scénu s trónom, kde centrom uctievania celostvorenia je Boží trón. A to hovorí, to podáva zväz, že nie Rím je všemocný, ale Boh je všemocný. Trón a sieň, na ktorej skutočne záleží, je tá jeho, nie tá cisárova. Tá dvojdielna vidina Babylonu v 17. a 18. kapitole veľmi silno pripomína Rím. Zatracuje jeho pýchu a nemorálnosť a uisťuje, že budete veriaci, že Babylon, táto veľká moc, nebude trvať navždy. Samozrejme, to všetko má aplikáciu aj do dnešných dní. Pán jednoznačne chce hovoriť aj k nám dnes cez zjavenie. Tá hlavná myšlienka je, že že rovnako ako keď sme čítali, ako keď čítame evanjelium a starozmluvné proroctvá, najprv musíme myslieť na to, že čo kniha znamenala pre prvých kresťanov, pre prvých čitateľov, pre kresťanov v 7 zboroch. Teraz chcem trochu viac povedať, hovoriť o tom, že na čo je zjavenie. Už sme si povedali, že je to príručka prežitia pre veriacich, je o tom, že ako prežiť, keď je svet proti vám. Veriaci každej doby čelia nepriateľstvu sveta, ktorá môže mať rôzne podoby. Niekedy je to priamy odpor, aj násilný, ako to často bývalo pod nadvládou Rímskej ríše. Veľmi často si svet vyžaduje, aby sme niečo uprednostnili pred našou lojalitou Kristovi. Napríklad iné náboženstvá ako islám, alebo politický systém ako komunizmus, alebo fašizmus, alebo tí hrozný bohovia západnej liberálnej demokracie dnes, ktorá je čím ďalej tým menej tolerantná voči kresťanským pravdám a kresťanskému svetonázoru. V sobotu uvidíme v 13. kapitole, ako 13. kapitola hovorí o rôznych druhoch odporu voči cirkvi a voči Ježišovmu ľudu. Zjavenie je tu na to, aby nám ukázalo, ako prežiť. Každý jeden zo 7 listov v 2. a 3. kapitole končí sľubom tomu, kto zvíťazí. Tomu, kto je víťaz, čo znamená veriaceho, ktorý vydrží až do konca. Ten, ktorý prežije, ten, ktorý je verný. Zjavenie nás učí, ako byť takými ľuďmi. Ako zdediť všetky tie sľuby. Zjavenie však nie je mapa alebo graf alebo schéma posledných čas. Keď nás chcete zastreliť, urobte tak teraz, ale zjavenie nie je mapou alebo prehľadom posledných čas. Áno, hovorí o tom, o návrate Krista, o víťaznej cirkvi a o večnosti, ale zjaveniu hlavne ide o to, ako žiť verne teraz vo svetle toho, čo nám je zjavené, aby sme prežili a aby sme zvíťazili s Ježišom. Z toho vyplýva, už som hovoril, že tu predložím svoj pohľad na knihu a nebudem rozoberať všetky ostatné pohľady, na ktoré nemáme čas, takže poviem trochu viac o tom, čo si ja myslím. Takže vyložím karty na stôl. Myslím, že takto by sme mali uvažovať o zjavení. Táto kniha v prvom rade neopisuje posledné dni pred Kristovým návratom. Áno, ako som práve spomenul, posledné kapitoly sú o jeho návrate, o súde a o večnosti, ale ten stred knihy od 4. kapitoly až po 18. a 19. kapitoly opisujú svet, aký poznáme, čiže náš svet. Tieto kapitoly opisujú udalosti, ktoré sa dejú počas veku cirkvi, kým cirkev zvestuje Kristovo meno a trpí pre. Udalosti v zapečatenom zvitku v 6. kapitole sa dejú teraz. Šelmy v 13. kapitole útočia na cirkev dnes, tu a teraz. Babylon v 17. a 18. kapitole sa snaží zotročiť a vyhľadiť cirkev teraz. Ak poznáte komentátorov Biblie, tak môj pohľad sa veľmi podobá na pohľad Grega Biela a veľmi by som vám chcel odporúčiť to, čo on píše o zjavení. Je to veľmi hrubý komentár, asi taký hrubý a dosť drahý, ale myslím, že je to ten najlepší. Ale má jeden kratší. A podľa tohto pohľadu je zjavenie hlavne o opakujúcich sa vzorcoch udalostí, ktoré sa stále dejú až do súčasnosti, do súčasného veku sveta, do veku cirkvi. Áno, samozrejme, určite tu sú opisy istých kľúčových udalostí, napríklad súdu, ale väčšina zjavenia je o tom, čo sa deje stále, to, čo my zažívame. Opäť hovorím, ak to chcete spochybniť, alebo sa má na to opýtať, tak za mnou príďte. Jeden z veľmi dôležitých prvkov zjavenia je spôsob, akým zjavenie používa starú zmluvu. A to nám veľmi pomôže. To nám pomôže pochopiť niektoré veľmi ťažké a ťažko zrozumiteľné veci v tejto knihe. Je jasné, že Ján veľmi silno uvažuje od o starej zmluve, keď zapisuje svoje vidiny. Je ťažké byť si istý, ale zrejme 400 priamých alebo nepriamých odkazov na starú zmluvu máme v zjavení, čo je priemerne jeden odkaz na verš. Veľa z nich je zo Žalmov, Izaiáša, Daniela a Ezechiela. Ale ak ste už študovali zjavenie, tak viete, že najmä Daniel 7. kapitola je veľmi dôležitým kontextuálnym pozadím zjavenia. A čo to všetko znamená? Znamená to, že keď dobre poznáme starú zmluvu, tak budeme dobre pripravení študovať túto knihu. Nepotrebujete doktorát v apokalyptickej literatúry, nepotrebujete ho, potrebujete len poznať zvyšok Biblie. A čím viac, tým lepšie. A to je to, čo stále hovoríme ľuďom, nie? O čítaní Biblie. Je to jeden zjednotený, prepojený príbeh, ktorý vykladá sám seba. My chápeme, že Biblia je jeden konzistentný príbeh. Akýkoľvek kresťan, ktorý dobre spozná Bibliu už len tým, že ju číta s pomocou Ducha Svätého, a to platí aj o zjavení. Pár príkladov, aby som vám vysvetlil, čo tým myslím. Napríklad dvaja svedkovia v 11. kapitole, nepozrieme sa na ňu tento týždeň, tí dvaja svedkovia v 11. kapitole, asi najťažší oddiel, pozrite sa do Zachariáša 4, alebo čo zažije tá šelma z mora v 13. kapitole. Pozrite sa do Daniela 7. kapitoly. Tam sa hovorí o štyroch šelmách. Alebo opakované odkazy na Ježiša ako baránka. Tak pozrite sa na rozprávanie o Pásche a Exode a tak ďalej a tak ďalej. Dúfam, že to vás pozbudí a pozbudzuje, pretože to znamená, pretože vy už máte nástroje, ktoré potrebujete, aby ste porozumeli zjaveniu. To znamená, že zjavenie je prístupnejšie, než by sme si možno mysleli. Dobre, pozrime sa na to, ako celá tá kniha do seba zapadá, ako má štruktúru. A v akýchkoľvek komentároch sa o tom môže dozvedieť oveľa viac, ale v handoute, v poznámkach som vám dal takú základnú osnovu. Ak ten handout máte, ak tie poznámky máte, tak sa naň pozrite. Nechcem tomu venovať veľa času. Ale táto štruktúra, tento spôsob rozdelenie je dosť bežné a ľudia sa o tom veľmi nenaťahujú. Máme tu úvod, vidinu pána Ježiša, tú úžasnú vidinu, potom máme listy s jedným zborom, potom máme vidinu neba, zatiaľ sa na to pozrieme a to sa presúva k otváraniu pečatí, siedmých pečatí na zvitku. Potom máme 7 trúb alebo polníc, potom je tam zlom a potom tam máme 7 čiaž. A v tejto strednej časti zjavenia dominujú tieto 3 cykly po 7 pečatí, 7 trúba, 7 čiaž. A ako som povedal, myslím, že to nie je jedna sekvencia, postupnosť, ale že v týchto kapitolách vidíme dookola opakovane tie isté udalosti z rôznych uhlov pohľadu. A tomu sa veľmi nebudeme venovať s výnimkou pohľadu na tie pečate v 6. kapitole. Potom je tam v kapitolách 12 a 14 je zlom, prestávka, sú tam znamenia kozmického konfliktu a tam vidíme, že o čo ide Satanovi, o čo sa Satan snaží. A potom v kapitolách 17 až 20 sú o triumfu, o Božom víťazstve. Máme tam kapitoly o Babylone ako o veľkej prostitútke a o Babylone ako o veľkom meste. A potom tam je Ježišovo víťazstvo, potom je tam tisícročná ríša, to je téma, ktorej sa radšej vyhnem, potom je tam posledný súd a nakoniec nové nebo a nová zem. Čiže takto zjavenie zapadá do seba a my sa na niečo z toho pozrieme. Dobre. Už sme povedali, že zjavenie je celé o Pánu Ježišovi. Chcem vám položiť ďalšiu otázku. Nepozerajte sa do poznámok, pretože niektoré z odpovedí sú už tam. Keby sa vás niekto spýtal, že akými rôznymi spôsobmi nám zjavenie predstavuje Ježiša, čo by ste odpovedali? Aké obrazy Ježiša máme v zjavení, ktoré nás o ňom niečo učia? Baránok? Áno, určite je tam baránok. Hneď z 5. kapitoly. A často potom? Kráľ, ktorý jazdí na koni v 11. kapitole. Dobyvateľ. Ježiš je ten víťazný kráľ, dobyvateľ, obzvlášť v 19. kapitole. Áno. Lev v 5. kapitole, to je zaujímavý pár. Lev a baránok. Pozrieme sa na to viac zajtra. Ešte niečo ďalšie? V poznámkach máte 5 spôsobov, to sú mojich 5 obľúbených. Čiže tu je 5 vecí, ktoré zjavene hovorí o Ježišovi. A tieto nám poukazujú na najdôležitejších spôsobov, ako môžeme aplikovať zjavenie v každej dobe a ukazujú nám, aký je kľúčový Ježiš a centrálny pre túto knihu. Poprvé, Ježiš je náš človek v nebi. Pozrite sa na prvú kapitolu, verše 12 až 20. Nebudem to čítať, ale je to ohromné videnie. Je to vlastne prvé videnie v celej knihe. A Ján sa predstavil, hovorí, že píše z ostrova Patmos a je mu tam ťažko, lebo je pod rímskou nadvládou. No a má videnie, hlas mu hovorí, aby písal s jedným zborom. A keď sa pozrie na toho, že kto hovorí, tak má toto videnie Pána Ježiša, ktoré ho úplne ohromí. A to prvé, čo vidí, prekvapivo, nie je Ježiš, ale sú to svietniky. A to je veľmi prekvapujúce, že to prvé, čo vidí, sú svietniky, ale vidí videnie svietnikov, ktoré reprezentujú, predstavujú cirkevné zbory, ako sa dozvedáme na konci kapitoly. A medzi tými svietnikmi vidíme Pána Ježiša. Čiže Pán Ježiš je prítomný v zboroch, medzi zbormi. A to je úžasná, pozbudzujúca pravda, pretože keď tieto zbory čelia tlakom, tak je úžasné, že Ježiš medzi nimi. A vidí tam Ježiša ohromného, osláveného, úžasného, ale stále je rozpoznateľný človek. A Ján odkazuje na niekoho podobnému synovi človeka zo 7. Daniela, 7. kapitoly, a tam je kopa starozmluvných odkazov. A Ježiš hovorí Jánovi, aby zaznamenal celé videnie, ktoré uvidí, no čo si my máme vziať z tohto videnia. Pripomínam na to, že Ježiš, Pán Ježiš dnes, teraz, stojí v nebi. Pre nás je to náš veľký zástupca, náš človek v nebi, oslávený, ktorý zároveň sa prechádza medzi zbormi. Čiže keď máme pocit, že naše zbory sú malé, slabé, bezvýznamné, to nie je pravda. Nikdy nie sú bezvýznamné, pretože Pán Ježiš sa prechádza medzi nimi. Keď si Ježiš myslí, že zbory alebo cirkev je dôležitá, tak potom je dôležitá. A o tom môžeme uvažovať. Preto sú zbory, cirkvi dôležité. Nech o nás už svet hovorí čokoľvek. Pretože Pán Ježiš sa prechádza medzi nimi. Pretože Ježiš miluje cirkevné zbory. Po druhé, Ježiš je Pán dejín.
Pozrieme sa na to zajtra ráno. Nebudem sa tomu teraz veľmi venovať, ale pozrite sa rýchlo na 5. kapitolu, prvých 7 veršov. Je tam zvitok, ktorý predstavuje Božie plány, ktoré sa môžu uskutočniť len prostredníctvom Pána Ježiša, len baránkom, ktorý bol zabitý. Iba on môže otvoriť zvitok a vykonať, čo je napísané. Potom v 6. kapitole Ježiš otvára ten zvitok. Videl som, ako baránok otvoril prvú zo 7 pečatí, a potom druhú, a tretiu, a štvrtú, piatú, šiestú, až nakoniec 7. A toto všetko nám ukazuje, že keď Ježiš otvára zvitok, veci sa dejú. Ježiš je kľúčom k dejinám a on je pánom dejín. Všetko je to o ňom. A tretí spôsob. Ježiš je nepopierateľne Bohom. Myslím, že je dosť ironické, že zjavenie majú tak radi Jehovovi svedkovia, ktorí popierajú Kristovu božskosť, Kristové božstvo, pretože zjavenie veľmi silno potvrdzuje Ježišové božstvo, rovnako silno ako každá iná kniha biblická. V každej kapitole, ako sme videli, Baránok sa objavuje uprostred v centre Božieho trónu. No a čo tam robí, ak nie je Bohom? No okrem toho sú ešte dva prípady, keď Ján vidí nejakú má vidinu a trošku je až príliš natešený a pokúša sa uctievať anjela, s ktorým sa rozpráva. Jeden je v 22. kapitole, vo veršoch 8 až 9, tam sa píše o tom, ako Ján padá k nohám Jánovi, ako Ján padá k nohám anielovi, ktorý mu ukazoval veci, no a ten aniel mu hovorí, že nerob to, ja som rovnako služobný ako ty. Uctievajte Boha. Aniel hovorí, neuctievajte mňa, uctievajte len Boha. No čo sme videli v 5. kapitole? Koho uctievajú? No pána Ježiša. Aniel hovorí, uctievaj len Boha, len Bohu sa kláňaj. A celé stvorenie 5. kapitole hovorí, uctievajte baránka. A výsledok toho, čo z toho vyplýva, je očividné. Zjavenie hovorí, že Ježiš je Boh. No, nerobí to formuláciou nejakej teologickej tézy, ako by to robil Pavol, ale ukazuje nám, že to, čo platí o Bohu, takisto platí o Ježišovi. Používajú sa pre nich rovnaké tituly, prvý a posledný napríklad. Obidva sa používajú aj pre Boha, aj pre Ježiša. Čiže Ježiš je neomylne, nepopierateľne Boh a je správne ho uctievať ako Boha. A keď vidíme takýto obrovský a všezahŕňajúci obraz Krista, tak nás zjavenie povzbudzuje, aby sme ho ohlasovali. Tá kniha nás povzbudzuje, aby sme ohlasovali ho slávne meno napriek akýmkoľvek tvrdeniam, že Ježiš je len ďalší prorok, alebo nejaký osvietený učiteľ, alebo len zaujímavá historická postava. Nie, Ježiš je Boh. Po štvrté, Ježiš je sudca všetkých. Ježiš je Boh, je pánom dejín a on je aj sudcom. Oddiel, ktorý priamo o tom hovorí, o poslednom súde, je 20. kapitola, verše 11 až 15. Opäť sú tu veľmi silné ozveny Daniela 7. kapitoly. Je tam trón, sú tam knihy. Je to ohromná, úžasná scéna. Všetci sú súdení. More vydal svojich mŕtvych. A je to desivý oddiel. Súd pre každého, kto kedy žil. Všetci sú vzkriesení a musia čeliť, musia sa postaviť sudcovi. Všetci sú tam, všetci sme tam. Sú tam aj kresťania. A je zarážajúce, že sudca je rovnaký človek, rovnaká osoba ako záchranca, spasiteľ. Je to Ježiš Kristus, ktorý pošle ľudí do ohnivého jazera. To nám pripomína, že Ježiš je nielen takým mekučkým a slabým prejavom Boha, alebo slabým Bohom. Tí, ktorí ho odmietajú, je veľmi prísny sudca. Ježiš je desivý a zároveň úžasný. Po piaté a na záver, Ježiš je ženichom cirkvi. V 19. kapitole po páde Babylonu a potom, ako sa nad tým nebo raduje, dostávame sa do 19. kapitoly, veršov 6 až 9. Kde Ján opisuje, počul som akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot množstva vôd a ako dunenie mohutných hromov, ktorý volal haleluja, lebo začal kráľovať Pána všemohúci Boh. Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. Bolo je dovolené obliecť sa do čistého žieraceho kmentu, lebo týmto kmentom sú spravodlivé skutky svätých. Povedal mi, napíš, blahoslavení sú tí, čo sú povolení na baránkovú svadobnú hostinu. a doložil. Toto sú pravdivé Božie slova. A na začiatku 21. kapitoly videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už nie. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Je tam svadba. Je tu veľa silných obrazov a desivých tém v zjavení, ale zjavenie je taktiež záverom veľkého ľubosného príbehu medzi Bohom a Božím ľudom. Stará zmluva používa tento obraz z manželstva mnohokrát, lenže v tých prípadoch je tá nevesta nakoniec vždy neverná, napríklad ako je to v Ozeášovi alebo Ezechielovi. Ale už to tak ďalej nebude. Tentokrát je to dokonalosť. Nevesta k nemu prichádza dokonalá a slávna. A toto sme my. Čo nám hovorí toto videnie? Že sudca je taktiež veľký milenec, milovník. A nie, toto videnie nie je abstraktné alebo teoretické, táto láska je konkrétna, pretože ho viedla k tomu, že pridal svoju krv, položil svoj život, vydal samého seba. Takže sa pripravme, buďme pripravení na svadobný deň. Budem sa modliť. Potom odovzdám slovo späť Tomášovi. Modlíme sa. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoje slova, ďakujeme Ti za knihu Zjavenia, ďakujeme Ti tak veľmi za Pána Ježiša, ďakujeme Ti, že On je ten, ktorý nás miloval a položil na nás svoj život. A ďakujeme Ti, že On teraz oslavený stojí pred Tebou v svojom skriesenom tele, že On je náš človek v nebi. Ďaká za to, že On žije a prihovára sa za nás a prosí za nás. Ďakujeme za to, že On sa vráti a že sa vráti, aby súdil svet, že sa vráti, aby vládol, že sa vráti, aby sa oženil s cirkvou vo večnom manželstve. To bude úžasný deň. Pane, chválime ťa za nášho Pána Ježiša. Prosím, posil naše srdcia, aby sme ho milovali, aby sme mu slúžili a prosíme svojim duchom, posilni nás, aby sme zvíťazili s ním. Modlíme sa v Ježišovom mene. Amen.